Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Er langrennsstjerna Johannes Høstflot Klæbo mer opptatt av pressetikk, uavhengighet og verdier enn mediene selv er?
Og har NRK blitt for dominerende? Hvorfor skal folk betale for journalistikk på nett når de får det gratis av NRK? Eller er det egentlig gratis?
Ja, det lurer vi på denne uka, Eva.
Det gjør vi.
Men nå ser jo ikke lytterne oss, for vi driver jo podcast, men du sitter på et ganske fasjonabelt hotellrom, kan jeg se på skjermen min.
Ja da, nå jo vi på videokonferanse, vi to da, og så tar vi opp, så nå det hjemmekontor-podcast-innspilling. Jeg i Trondheim, og jeg på det fasjonable hotellet Britannia, faktisk.
Nettopp.
Jeg på en liten jobbreise, og har koset meg, flottet meg i går kveld på middag og greier, og sovet på hotell, ikke nok sovet dårlig.
Nettopp, så det men, altså jobbreise å flotte seg da i vår verden. Jeg så en liten
i denne koronatiden
så. Jeg så en liten snap av Kåre Conradi som sang julesang i går. Det, var det en del av jobben, eller?
Ja, ja, det kan du si, men snap var det ikke.
Nei, det var det kanskje ikke. Du ikke på snap, du, nei.
Nei, jeg snapper ikke, vet du. Jeg sender sånne gode gamle. Du fikk sikkert den filmsnutten på SMS.
Var det jeg gjorde. God gammel SMS. Hvis det ikke var vedlegg i e-posten, skal vi se. Ja, men det var bra. Det fint at du koser deg der.
Ja.
Men du, vi må likevel ta en runde rundt bordet. Nå jo det et veldig langt bord, da. Cirka 50 mil langt.
Ja, altså,
men,
bordet mitt
vi starter
her
i Trondheim.
Sånn skrivebord, sånn som man får på hotellrom, vet du.
Ja da, jeg prøvde så, bare å si at det 50 ja, mil mellom Oslo og Trondheim. Det, men, ja, ok.
Ja. Mm.
Fint det.
Her er det et inne i skuffen her, og
ja, men det minibar der?
Det jo minibar er det. Ja, da.
Å, det flott da, for det jo borte det, fra mange.
Så synes jeg blir litt kjedelig.
Ok, da kjører du din runde.
En ting som har skjedd at vår venn Håvard Melnes, redaktør i fotballtidsskriftet Josimar, han dro jo ned, som vi fortalte i forrige episode, til Qatar for å fortsette og driver journalistikk, kritisk journalistikk på fotball-VM og ja, arrangørene og hva som foregår der nede under forberedelsene og menneskerettigheter og fremmedarbeidere og så videre. Og han ble jo da arrestert.
Han dro jo ned omtrent da disse NRK-journalistene kom hjem etter å ha blitt arrestert, så dro han ned.
Ja, stemmer. Og så gikk det ikke så veldig lang tid før han ble arrestert for munnhuggeri, visst nok.
Så, ja, men det høres jo litt ut som Håvard da.
Ja, det morsomt. Det morsomt. Det veldig lett å se for seg at det kan ende der, for han, ja, absolutt. Men han var bare på vei ut av et hotell da han så en voksen mann som skjelte ut noen hotellansatte der hvor han bodde antagelig da, bare fordi, eller mens de drev og bar kofferten hans, og så ba han å ta
ryk
det litt
med ro.
Ja. Dette forteller han til VG. Det var rett og slett et lite verbalt munnhuggeri. Og så ble han hentet av en politimann. Og et halvt minutt senere så satt han i en politibil. Og så ble han påført håndjern og ble sittende en dag eller noe sånt i avhør. Men han har sluppet fri da, og ja, han får lov å beholde verktøyet sitt. Det journalistiske verktøyet, det vil si kamera, sikkert en PC, en mikrofon kanskje, den type ting. Så han har ikke blitt fratatt muligheten til å gjøre jobben sin da. Han måtte bare bli forsinket døgns tid. Kanskje de bare hentet han inn fordi det var noe som skulle skje der nede, som de ikke ville at han skulle ha muligheten til å dra og observere, jeg vet ikke. Ja, så nei, men jeg har sendt melding til Håvard Melnes, og han har da altså ikke noe å fortelle eller dele. Jeg ville spørre han om det tilfellet var et eller annet som hadde skjedd, som han ville rapportere om, men det var det altså ikke, så...
Det jo både en slags, ikke humoristisk vri på dette, for det men også en veldig alvorlig... Altså, det å bli arrestert i utlandet jo uansett sikkert veldig ubehagelig, og i og med at Qatar hadde arrestert et par journalister før han kom, så jo selvfølgelig dette her... Alvorlig, men han ble altså ikke arrestert fordi han drev med journalistikk, han ble arrestert fordi han hisset seg opp over at noen ble dårlig behandlet. Men vi får jo høre, det jo litt...
Takk for at du oppsummerte det, Sandor, jeg var ikke helt...
Men allikevel, da jeg hørte om dette her, så ble jeg jo litt sånn... Vi hadde jo nettopp snakket om at mor Eva var litt bekymret for Håvard Melnes da han reiste nedover, og ville gjerne liksom høre hvordan det gikk, og så... Neste vi hører at han sitter i kasjotten.
Ikke sant?
Men ok, fint at han ikke gjør det lenger.
Enig. Synes du jeg tok litt lett på det nå?
Nei. Fordi når Håvard Melnes arresteres for munnhuggeri, så er det jo på en måte et skjær av komikk i det også, selv om det alvorlig. Så det synes jeg greit.
Ja.
Hilsen han som styrer moralen i denne podcasten her. Ja. Du, jeg for min del har kommet over et innlegg på Facebook som jeg synes var interessant av denne, skal vi si, kjente legen Wasim Said, som driver både YouTube-kanal og er i diverse TV-programmer og så videre. Han skriver, et dilemma om å være kilde bak betalingsmur. Han skriver at han ofte får henvendelse fra journalister som trenger en faglig uttalelse, eller... et eller annet, om et medisinsk tema. Og det skriver han, det mye arbeid. Han leser faglitteratur, slår opp og legger liksom arbeid i det. Og så skriver han at han gjør det likevel, for min innsats som folkeopplysning jo viktig, tenker han. Samfunnsansvar, ikke sant? Så han vil stille opp.
Ja, jeg så det på Twitter.
Ja, og så tar han jo ikke betalt for dette, fordi han jo fornøyd med at budskapet når ut til massene, som han skriver. Så skriver han, men hva skjer når artiklen jeg har bidratt til havner bak en betalingsmur og sånn sett blir utilgjengelig for folk flest? Kun noen eksklusive få som har råd til ulike abonnementer, heter det vel, mottar min folkeopplysning. Så skriver han til slutt, jeg ingen motstander av betalt innhold på nettet, snarere støtter jeg det, aviser må tjene penger for å lage godt innhold. Likevel føler jeg meg litt lurt. Jeg brukte jo tid og krefter og gjorde gratis arbeid for å spre kunnskap til massene, men så kommer det bare noen få til gode. Og avisene tjener penger basert på min innsats. Det jo ikke akkurat motiverende. Hva tenker dere? Spørsmålstegn. Han spør jo ikke oss spesifikt hva vi tenker, men nå er det vi som skal svare på det.
Det er et par andre som har spurt oss spesifikt, faktisk, av lytterne.
Hva tenker du?
Ja, veldig, veldig interessant poeng, synes jeg, Wasim tar opp. Og, vi var jo litt innom det. Jeg tror ikke vi hadde det med i forrige episode, men vi snakket litt om det med når vi snakket om leserinnlegg også, for det er jo en del som skriver kronikker, som har reagert på det samme, at de bruker mye tid, det å jobbe med en god tekst som skal komme på trykket og, komme gjennom nåløyet hos en sånn debattredaktør, det krever litt arbeid, og at de da noen ganger reagerer på at det blir lagt bak mur, da, for det noen av avisene, som vi sa, som har det som policy, at det noe av kommentarstoffet som kommer fra publikum kan legges bak abonnementløsningen, da. Og det kan jeg også forstå.
Ja, men skal det også sies at det også vanlig for aviser å gi penger for enkelte kronikker. At man, ikke mye, men med noe. Men det likevel interessant problemstilling, dette at noe ikke blir tilgjengelig for alle. Og spesielt når man har lagt ned et stykke arbeid. Men er du enig med avisen, eller er du enig med Wasim?
Jeg tror ikke avisene er enige med seg selv alle sammen heller. Da. De har jo litt ulik praksis på dette. Det jo noen aviser som aldri legger den type kronikkstoff bak mur, mens noen andre gjør det. Blant annet Vårt Land og... husker du, det var tre som vi snakket om i forrige uke, som praktiserer det. Tre av de store. Husker ikke helt hvilke det var.
Jeg husker ikke hvem, nei. Så jeg husker ikke en uke tilbake. Nei, sent er glemt, som det heter.
Sent er glemt. Jeg synes det faktisk er et veldig interessant, men vanskelig spørsmål, fordi Wasim Said har jo et eget poeng, og det at han ønsker å drive bred folkeopplysning. Det har han gjort i stor grad under koronaen. Han veldig flink til å informere folk om vaksine, og lager egne videoer, og liksom prøver å forklare medisinske spørsmål så folk forstår det, og det han veldig flink til. Så jeg forstår jo den greia at han blir oppringt ofte, og det tar jo tid å sette seg inn I ting, ikke sant? Det kan jeg jo bekrefte jo selv også, hvis noen ringer meg eller deg for å mene noe om pressetikk eller et eller annet.
Nå kjenner jeg at jeg mener noe.
Så tenker man at det bare å lire av seg
nå. Nå kjenner jeg at jeg begynner å mene noe.
Men du må la meg fullføre først.
det sånn det funker? At jeg ikke kan avbryte
deg? Selv om det tar litt tid. Ja. For jeg litt bakpå I dag, som du sikkert hører da, siden det var litt sen kveld med Kåre Conradi.
Da skal jeg gi deg litt ekstra tid. Men jeg ser Kåre bak der, han må bare legge seg ned og sove igjen. Altså. Han trenger ikke å være med på det her.
Nei, altså nå må vi være tydelig på at det var spøk. Men... Så jeg skjønner poenget, samtidig som jeg tror at man må huske på at avisene, mediene, for så vidt alltid har tatt seg betalt. Tidligere også, før internett, så måtte man jo gå og kjøpe avisa hvis man skulle lese disse tingene. Så sånn sett så må man jo kanskje bare være litt pragmatisk og tenke at ok, journalistikk må man forstå at man kan betale, eller bør betale for. Og så det jo litt annerledes når det ikke en journalist som har gjort jobben, men en kilde. Men det nå en del av journalistikken uansett. Så ja. Ja, det irriterende, men jeg forstår at mediene også må ha noe å leve av. Og da innebærer det at noe må legges bak abonnementsløsning da.
Altså, nå skjønner jeg hvorfor jeg driver avbryter deg med stort hell, for at hvis jeg ikke avbryter deg, så sier jo du bare det jeg hadde tenkt å si. For vi tenker...
Det fordi vi tenker alltid helt likt.
Ja, nettopp. Men jeg skal likevel
si noe. Nå avbryter jeg deg,
si
jeg sa
det
du skulle si.
For det første, ja, Wasim Zaid, veldig bra mann, gjør veldig mye bra for folkeopplysningen. Og han gjør det gratis. På en annen side... Han, hver gang han I VG eller I NRK eller I Dagbladet eller hvor det måtte være, så får jo han eksponert seg selv. Altså hans, skal vi si, kjennskapende Wasim Zaid, troverdigheten hans, kall det kjendisstatus da, øker jo for hver gang han publisert I redaktørstyrte medier. Og jeg sier det for han lever jo ikke bare av å være lege, han lever av å være på TV. Han jobber med sånne type folkeopplysningsprogrammer. Han har sin egen YouTube-kanal. Sånn at det jo ofte en sånn, og det snakker jo vi om også, Eva, når vi gjør denne podcasten uten at vi får, uten at det betaler seg, eller når vi stiller opp I mediene, så vet jo vi at hvis vi stiller opp I mediene, og noen leser det, og forutsatt at det vi sier henger på greip, så kan jo noen tenke at oi, det var interessant faglig, eller hva det måtte være. Og det kan igjen gjøre at vi får andre type telefoner, spørsmål, og så videre. Dette jo noe både mediene og de som stiller opp I mediene ofte tjener på. Ikke sant? Det er det ene, dette med gratis arbeid. Og det andre det som du sier, og jeg tenkte jeg skulle si det med en redaktørs ord, fordi rett under dette spørsmålet, så skriver tidligere, eller hun har vi ikke sluttet enda kanskje, men hun som redaktør I Budstikka, Asker og Bærum Budstikke, som min lokalavis, Kjersti Sortland skriver, «Hei, hva må se slik på det I stedet? Dette var overhovedet ikke annerledes for dine ekspertkildekollegaer anno 1993-94 før internett. Da måtte både, som du sa Eva, ekspertkilden og folk flest, enten gå I kiosken og kjøpe avisen, eller abonnere på den. Mm. Det altså de 20 årene mellom 1995 og cirka 2015 som var unntaket at redigerte nyheter plutselig ble gitt bort gratis. Mm. Det ingen råd til lenger, så når papir falt, så uten betaling, ingen fornuftig reporter som forsøker å formidle hva du, Wasim Zaid, og andre har av kunnskap, så bedre at betalende lesere lytter til deg enn nesten ingen. Ja. Og det synes jeg veldig... Det et veldig godt poeng da, det ikke vanlig at ting gratis.
Søren, jeg føler at Kjersti Stortland klarte å redegjøre for det poenget litt bedre enn det jeg klarte.
Ja, men det lettere når man skriver, vet du, Eva, enn når man bare babler. Men jeg har også lyst til å legge til en ting. Du sa det selv, og han bruker ordet. Altså, la oss se på det som en kommunikasjonsoppgave de neste 2 årene, Eva, og kvitte oss med begrepet betalingsmur.
Men la du merke at jeg unngikk det, eller jeg tror I hvert fall jeg prøvde det der, og heller kalle det bak abonnement.
Ja, du unngikk det helt til slutt, for da sa du abonnementsløsning, men du sa betalingsmur, skjønner du, litt tidligere. Jeg kan spole tilbake.
Det jeg er helt enig. La oss gjøre det.
Det som att si att du var på butiken, så hämtade du några varor och så kom du till inte till kassan som jag säger, men betalningsmuren. Där satt det jagge folk och skulle ha betalt för de varorna jag hade tappat med mig. Ja. Så kom jag med då för att komma bak den betalningsmuren så att jag då dra kortet då, jävligt irriterande egentligen, men så kom jag där bak betalningsmuren
och sån och jag egentligen bara skulle ha de varorna som jag var keen på väldigt fort.
Varför kunde jag inte bara gå rätt ut av butiken? Jag skönjer inte det grejen.
Det är väldigt gott poäng. Det ska vi ta med oss, Svein-Tore, og det fikk meg til å tenke på en annen ting som jeg irriterer meg mye mer over av såkalte murer på internett.
Yeah.
Og det alle disse hersens GDPR-greiene. Det en mur som...
Cookies?
Nei, ja, det jo det, ikke sant? Alt du går inn på, før du får lov å forholde deg til det, så må du ta dette valget, godta absolutt alt, eller... Ja. Godta bare det som valgt, og for å finne ut av hva det betyr...
Det vel fordi regelverket sier det, da?
Tingen at det akkurat som at absolutt alle som lager seg et nettsted, tror at det eneste nettstedet du skal inn på den dagen, det nettstedet, og at du derfor kommer til å ta deg tid til å vurdere den lange teksten, som lenger enn bergprekten. Og så skal du velge masse greier, men designet jo sånn at det litt vanskelig å forstå om den knappen står by default på av eller på, og så videre, og så videre. Og så har du holdt på å bruke et par minutter på å scrolle opp og ned og klikke frem og tilbake for å prøve å skjønne det. Helt til du utmattet, trykker på godta alt da, for fader, så jeg bare kommer til den der jævla flybilletten min, eller til den der betalingsløsningen for det produktet jeg har kjøpt, eller et eller annet. Altså, nå må verden finne en bedre løsning for dette her, det mener jeg. Jeg holder på å klikke.
Jo, ok, greit. Da har du irritert deg over det.
Ja, jeg skal bare si at det som kunne vært løsningen var jo ikke kreve at de skal ha informasjon av meg, bare fordi jeg kjapt innom for å lete etter noe. For da hadde ikke dette vært nødvendig hver eneste gang, så det jo fordi de vil ha mine opplysninger for å kunne masse på meg etterpå.
Sant.
Skjønner?
Jeg skjønner, ja, altså. Jeg bare trykker OK, ja. Jeg bare tenker ikke så mye på det. Men fint, da har vi litt frustrasjon ute I GDPR-land, nok, det tror jeg du deler med flere. Skal vi begynne med første saken, eller andre saken? Jeg tror vi skal snakke om NRK først.
Ja.
Altså...
Det du som styrer sjappa her.
Ja, ja, du jo på narspill på et hotellrom I Trondheim, så jeg tar dette her, Eva. Altså, medietilsynet la altså fram NRK-rapporten, som de har varslet en stund, altså det ligger an til kulturminister Anette Trettebergstuen. Det altså medietilsynets utredning om hvordan NRK bidrar til mediemangfold, og hvordan NRK virker inn på konkurransesituasjonen I det norske mediemarkedet. Altså medietilsynet jo da...
Hva medietilsynet?
Jo, det jo et tilsyn som har som oppgave blant annet å sørge for at vi har et velfungerende medielandskap, også at vi har medier som gjør det de skal gjøre. For eksempel så sørger de for at TV2 følger allmennkringkastingsretningslinjene som de har skrevet under på. De følger med NRK, de følger med flere. Og nå har de da laget en rapport som ser på NRKs innvirkning på konkurransen med VG og Dagbladet og de andre mediene, og hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet. Og det var jo I utgangspunktet, sånn som man kunne forvente, en eneste stor jubel. Hipp hurra, NRK en veldig sterk allmennkringkaster I forhold til mange andre land, så de gjør det veldig bra, de bidrar til mediemangfold. Men, og her et stort men, altså både VG, Dagbladet og Aftenposten har nå vært ute etter at den rapporten ble lagt fram og sagt at de frykter NRK-dominansen.
Mm.
Og da tenker de ikke på TV, men på nrk.no. For hvorfor må de da lage en nettavis, sånn som alle de andre gjør, som ligner på de andre? Og på NRK, de slipper å stresse med brukerbetaling og betalingsmur og annonser og sånn, for de får jo milliarder av kroner over statsbudsjettet. Mm. Så her har mediene reagert, alle som en, I hvert fall de avisene jeg nevnte. Jeg kan jo nevne hva de sier da. Altså, Gahr Steiro I VG mener NRK gjør det vanskelig for private medier. Han urolig for at NRK vil nærmest bære sten til byrden for VG og andre kommersielle medier når de også skal konkurrere mer og mer med de store gigantene. For det jo ikke bare et norsk greie her, ikke sant? Alexandra Bevefjord I Dagbladet sier akkurat det samme, at NRK blir stadig mer dominerende, og at faktisk inntektene til NRK, ikke sant, jo større enn de 10 største avisenes omsetning. Og så det Trine Eilertsen I Aftenposten som også forventer at NRK nå oppmerksom på dette her, at de konkurrerer med innhold som andre må ta seg betalt for, og de bør gå noen runder med seg selv før de går inn I nye ting. Mm. Så her det NRK, hold your horses, dere ødelegger litt for oss da.
Mens du pratet nå, så gikk jeg jo inn på de tre nevnte nettavisene da, NRK, NO, VG og Dagbladet. Mm. For øvrig var det bare VG som stilte meg et spørsmål om data, og godta de valgte og sånn.
Du har sikkert godtatt de andre før da, vet du.
For lengst. De har utmattet meg. Nei, men nei, fordi det jo litt forskjell på disse nettavisene, vil jeg si. Og hvis man bare tenker at hva det jeg blir eksponert for I stor grad rundt omkring når jeg inne på sosiale medier og ser lenker og sånn, så opplever jeg at NRK jo ikke så hissige. Eller hva tenker du på det... Det å dele sine saker I sosiale medier.
Nei, det kan du si.
Man sitter med et inntrykk av at de litt mindre hissige.
Ja, og det kan godt hende, men jeg deler jo bekymringen for øvrig, for så vidt da, at hvorfor skal man betale for, nå betaler man jo ikke for alt I disse avisene heller, for det jo en salig blanding av plussaker og vanlige saker, men det jo andre medier som lokalmedier for eksempel, jeg nesten enda mer bekymret for, fordi veldig mange lokalaviser har sett seg nødt til å ha stort sett alt innenfor betalingsløsning, og der konkurrerer de også med NRK, altså distriktskontorene sine sider, ikke sant? Sånn at det ikke bare skal mediene konkurrere med oppmerksomheten til Netflix og HBO og de andre store gigantene, men de må også konkurrere med NRK. Men på en annen side, skal NRK da, som en allmennkringkaster som skal gjøre alt det de skal gjøre, skal de... Jeg håper å si, la være å være på nett da. Ikke sant? Det ville vært å gå litt baklengs inn I fremtiden, at de ikke skal gi og presentere sitt innhold på de plattformene som alle bruker.
Ja, det det. For at, vi må huske på da, at NRKs oppdrag, som de for så vidt har da, fått fra myndighetene, gjennom at de blir finansiert av oss skattebetalerne, det jo at de skal ha et bredt allmennkringkastertilbud som skal være tilgjengelig for hele befolkningen. Det premiss som NRK jobber under, ikke sant? Og det innebærer jo at de må gjøre det de kan, ikke bare for å lage bra journalistikk og bra innhold, de må også sørge for at de når frem til ulike aldersgrupper, folk I hele landet, gjennom ulike kanaler. Og det jo det som står litt sånn... I motsetning til de reaksjonene fra de andre mediehusene, sånn som jeg ser det, for det veldig lett å forstå at de reagerer på at de jobber og jobber og jobber for å nå ut til folk, og de må I tillegg gjøre det kommersielt, og de må tjene pengene sine på reklame og betalingsløsning og så videre, mens NRK slipper det. Og da jo det frustrerende at NRK slipper lettere til, samtidig som det oppgaven NRK har, sånn at hvis NRK har fått beskjed om at dere må nå frem til de unge, det superviktig, og det det jo, så jo NRK også nødt til å tenke litt kommersielt, og med det så mener jeg, de må tenke sånn som de kommersielle mediehusene gjør, ikke sant? Hvordan når vi ut til brukerne? Og da må jo også NRK være på Snapchat og... Ja, det det som spørsmålet
her. Ja, altså jeg skjønner at de må være på flere plattformer, men jeg tenker et sted å starte da, det å ha en front på NRK.no som kanskje ikke trenger å I hvert fall ha de samme mekanismene eller salgsargumentene eller måte å presentere ting på som de andre. For eksempel når NRK har en sak, så står det «Så dyrt vil det bli å eie enebolig I 2024». Mm. Det en typisk sånn klikksak. Da må du klikke inn for å se hvor dyrt det blir å eie enebolig. Altså, det et eksempel da. Altså, det litt av de samme mekanismene. Jeg tenker at vi har jo snakket om Aftenposten, som har valgt nå en helt ny frontstrategi, hvor de på sin front skal fortelle mye mer, sånn at du bare kan scrolle gjennom Aftenposten og få nærmest en oppdatering på nyhetsbildet, I stedet for å ha sånne teasers eller korte overskrifter som gjør at du må inn. Og jeg tenker, det jo noe NRK kunne valgt å gjøre, for de trenger ikke at folk klikker inn for å skape nysgjerrighet, for å... ikke sant? Men det det Aftenposten som velger. Så det mener jeg et helt typisk eksempel hvor NRK kan tenke fremover, hvordan kan vi presentere ting, innhold som når ut i tråd med vårt allmennkringkastingsoppdrag, men som har en annen form og har en annen inngang enn de andre som må få folk til å klikke for at de skal ja, vise annonsen sin og så videre. Så det et eksempel da.
Ja, men jeg vil jo si at NRK.no i ganske stor grad følger den strategien som du beskrev, som Aftenposten har uttalt at det går i retning av. Så når jeg nå scroller nedover NRK.no, så står det Asker skole måtte stenge. Planlegger selv julebord med Høyre. Alle må ta hurtigtest. Bildet av Erna. Nektet å gå med logo. Nå snur Klæbo. Oi! Nå snur Klæbo, Svein Tore.
Dæven døtte.
Ja.
Det som vi skal snakke om nå, at, ja. han nekter å gå med Viaplay-logoen ja, på, det jo saken vi skal snakke om. Så ser du det nå.
Ja, og så står det under Ulrikke Brandstorp, gjør comeback i Maskorama.
Ja, nå ble jeg litt uinteressert i Ulrikke Brandstorp. Nå var jeg mest interessert i Johannes Klæbo. Men du vet hva? Da må vi ringe opp.
La oss gå til Johannes Klæbo.
Vi må ringe opp Skiforbundet.
Ja, men la oss gjøre det. Men la oss okay. først gjøre rede okay. for saken da, for de som ikke har fått
Greit.
Det med
seg. Da går vi sømløst over fra NRK til saken om Klæbo og konflikten med Skiforbundet.
Ja, vi hørte jo denne uka her at den store langrennsstjerna Johannes, er det Høstflot han heter til mellomnavn, Klæbo?
Nei, ikke Høstflot, nei.
Høstflot?
Klomfot? Nei, altså Høstflott. Johannes Høstflott Klæbo.
Johannes Høstflott Klæbo. Han nekter jo å gå med logoen til Viaplay på skidrakta si. Hvor er det den plassert, tenker jeg? Er det på låret, eller?
På låret,
ja. Rett over en eller annen veltrent muskel, ja. Nekter å gå med den logoen på dressen sin når han i skiren. Fordi at egentlig så skal han det gjennom en avtale som Skiforbundet har inngått med Viaplay som sponsor. Er det riktig så langt?
Ja, det riktig.
Og de andre gutta gjør jo det, og så har han en annen logo på det samme stedet. Fordi
Nei.
Han mener at...
Nei, han har ikke en annen logo, han har bare teipet over og bare fjernet den.
Jeg har sett et bilde med en annen logo, men det er samme det. Og så mener han at det er problematisk at et medie som skal dekke skigutta kritisk og journalistisk og komme og intervjue ham etter skiren hvis han har hatt en dårlig dag på jobb og da skulle gjøre det uten bindinger samtidig som den samme bedriften som disse reporterne jobber for betaler masse penger i sponsorat til ham. Det ja. Synes han rørete.
Eller for å si det riktig, eller for å si det da med hans managers ord, og manageren da faren hans, Håkon Klæbo, han sier at Johannes ønsker ikke å gå i reklame fra noen av mediene som dekker han regelmessig redaksjonelt. Det viktig med avstand, og når ikke Skiforbundet velger å holde en klar og definert avstand, ja, så velger Johannes å gjøre det.
Ja, ikke sant?
Legg merke til, ikke sant? Han forteller jo ikke bare at sønnen veldig opptatt av dette her. Han sier i sammenslengen at Skiforbundet åpenbart ikke så opptatt av dette her.
Det morsomt. Det veldig bra det spørsmålet du stilte da i innledningen. Da Johannes Klæbo mer opptatt av pressetikk og uavhengighet og verdier enn det mediene selv For dette har da vært ganske normal praksis over lang tid, har det ikke det? Altså, det er jo en del fotballlag, og altså, det ikke sånn at en lokalavis, at det helt normalt at den sponsorer det lokale fotballaget, og så videre, og så videre?
Ja da, altså Adresseavisen sponsor Rosenborg, og Bergens Tidende sponsor, eller har sponset, eller sponsor Brann, men også, ikke bare lokalt, jeg mener VG var jo i mange år sponsor for hopplandslaget, ikke sant? De hadde VG på hjelmen sin, og det var jo tydeligvis ikke noe problem, så dette her er helt vanlig, så det Johannes Høstfold Klæbo nå gjør, det å reise en egentlig veldig interessant problemstilling, men som mediene selv lever relativt godt med, da. Men, og så skal jeg bare legge inn en liten sånn klamme. Jeg tror dette må leses litt i rammen av en sånn litt sånn pågående knuffing og, håper å si, stigende konflikt mellom Klæbo og Skiforbundet. Altså det jo også tradisjon at stjernene I idretten litt sånn på kant med, forbundet sitt. Altså Petter Northug var I klammeri med skiforbundet angående noen sponsorer. Alpinisten Henrik Kristoffersen har vært det. Men la nå det ligge. Den konflikten kommer vi sikkert til å se mer av. Men la oss bare se på dette da. Altså VG for eksempel vil dekke de hopperne eller hopplandslaget eller trenerne hvis de gikk dårlig, da var de mindre kritiske til hopplandslaget enn de ville ha vært hvis de ikke hadde gitt de masse penger I tillegg?
Det vil jo alle medier svare at det skjer ikke. Mm. Det ikke et problem, fordi det to helt ulike avdelinger I et mediehus. En gjeng journalistene som jobber uavhengig og kan være kritisk til alt og alle. De har ingen bindinger, det jo prinsippet de jobber under. Og så det en tett murvegg inn til et annet rom med en helt annen inngangsdør, kanskje en annen kode på døra, som markedsavdelingen. Og de sitter og jobber med noe helt annet enn journalistikk. De jobber med markedet, ikke sant? Sponsorater og reklameinntekter og helt andre avtaler og ting. Mm. Så det mediehusene alltid da svarer og prøver å formidle at her det tette skott. Og det jeg synes interessant med den argumentasjonen jo at det vi bare nødt til å stole på. Ja. Og det synes jeg et utrolig godt eksempel på hvorfor tilliten til de redaksjonelle mediene så viktig. For dette en av grunnene. For jeg synes egentlig det litt rart når jeg tenker over det, at det ganske mange ting mediene kan gjøre for å få gjort sitt journalistiske oppdrag på en god måte, som vi bare nødt til å stole på at det gjør bra.
Mm.
Og det tillitsbasert, og med det, jeg mener for eksempel at det ting som journalister nødt til å kunne gjøre, ikke sant? For eksempel sitere anonyme kilder når det god grunn til å få lov til å være anonym. Og det gjør at vi må ha tillit til at de faktisk har snakket med en anonym kilde.
Ja, for det vet jo egentlig ikke.
Det som de skriver I avisen. Mm. For det ingen I verden som kan kreve fra avisen, og se dokumentasjonen på at dette utsagnet faktisk gitt til aviser, skjønner du hva
jeg mener?
Så det veldig mye av dette som tillitsbasert, og det samme gjelder litt I det spørsmålet at vi må jo bare stole på at det et tette skott, for det vet vi jo ikke. Vi kan jo se for oss at det kommer en fyr inn fra markedsavdelingen, banker på, inn I redaksjonen og sier, folkens, nå må vi bare dekke Viking masse, for at nå har vi endelig naila en sponsoravtale, og da lovte jeg dem at det skal bli enda mer skriverier om fotballaget I avisa vår. Mm. Ikke sant?
Men,
det skjer ikke, ifølge dem selv.
Men jeg har snakket med en del sportskommentatorer faktisk om dette, og det de også legger vekt på, og dette ikke rent prinsipielt, men når jeg sier, ja, men Vega dekker topplandslaget, og adressavisa dekker Rosenborg, men her altså en forskjell. Disse mediene har jo etablerte nyhetsredaksjoner, hvor man jobber journalistisk hele tiden, og så det markedsavdeling som sponsor og så videre. Og så blir det sagt da av noen, eller de antyder at Viaplay, de har jo ikke noen nyhetsredaksjon. Det vil si de legger opp en vinterredaksjon nå, det jo journalister og programledere og så videre, men de har ikke tradisjon for den type kritisk journalistikk, og når man ikke har det, så blir det kanskje, da frykter man at det bare skal bli sånn koseintervjuer, og at man bare prøver å skape god stemning for å skape interesse for langrenn da, når de har kjøpt disse rettighetene og så videre. Og det, jeg ser det poenget, men rent prinsipielt så det jo ikke noe forskjell på om Viaplay sponsor skilandslaget, eller om andre sponsor andre. Og da tenker jeg bare løfte inn en litt annen ting som folk skal være klar over. Altså, en logo jo synlig, så da kan man jo se det at Viaplay sponsor, da kan vi forvente at de også skal være kritiske. Altså, det åpenhet rundt dette. Men husk på at både NRK og TV2 og for så vidt Nent da, som denne gruppa som har Viaplay og TV3 og sånn, spesielt de to første, de pøser jo millioner av kroner inn I skiforbundet og andre forbund og fotballen og så videre, fordi de kjøper rettigheter og holder på. Og der vet jeg at det klart at når de legger inn så mye penger, så forventer de at idrettsutøverne kommer I NRK-studio, kommer I TV2-studio, stiller opp, velvillige. Mm. Det en slags forventning som bare ligger der, ja, I kraft av de pengene de faktisk har spyttet inn. Og det det ikke så mange som snakker om. Det lettere å snakke om logoer og sånn. Men husk på at det, det finns många såna typer bindningar som man kan ställa spørsmål ved av god eller dålig grund, men det handlar inte bara om logo då. Så det är också ett viktigt poäng här, men det är klart man kan ju se för sig att det blir lite rart hvis på si Markus Henriksen på Rosenborg tejpat över adressavisen logon på RBK shorten sin för han skulle spela kamp eller att en eller annan hopper bara tejpat upp på VG logon. Det vill ju Så det Klæbo har gjort her, det er jo oppsiktsvekkende da. Mm. Men nå har det løst seg.
Ja, nei, ja det var det. Det leste vi jo nettopp. Jeg vil si, jeg vil gi han Klæbo litt honnør for å ta stilling. Det synes jeg jo kult, ikke sant? At noen bruker sin heltestatus som idrettsutøver til å faktisk mene noe. Så det vil jeg jo applaudere for så vidt.
Vent litt,
jeg bare synes fordi kanskje ikke at denne saken er så...
Nei, for la oss snakke om det litt etterpå. Hva kan motivasjonen til Klæbo være hvis ikke det er rent etisk? Jeg har lyst til å bare putte
ja.
Litt...
Ja, nettopp.
Men før det, jeg redd for at vi må få tak I Skiforbundet. Så nå ringer jeg Espen Graff. Hvem det du ringer da? Espen Graff er kommunikasjonssjef I Skiforbundet. Så
ja, han der han nå. Det jo han som vi så på skjerm tidligere, ikke sant? På NRK.
Ja, han har vært programleder.
Han var sportsanker.
Ja. Et litt øyeblikk.
Hallo.
Hei, Espen Graff. Dette Svein Tore Bergestuen og for så vidt Eva Sandum fra podcasten Tut og Mediekjør.
Hei, hei.
Hei. Ja, Espen Graff, vi gikk gjennom nettsidene når vi satt og gjorde opptak, og så vi at den saken vi nå snakker om, den løst. Det kom en pressemelding nå på morgen. Fortell, hva ved denne konflikten nå? Hva skjer? Hva løst?
Kort fortalt så tror jeg vi kan si det på den måten at Klæbo og vi I Skiforbundet enige om å være uenige. Og I praksis så betyr jo det at da Johannes skal gå med dette berømte Viaplay-merket på drakta si, også nå på Lillehammer de kommende dagene, men at han fortsatt kritisk til kommersielle avtaler med innholdsleverandører. Det vel den korteste og enkleste måten å si det på. Så det prinsipielle rundt dette der har ikke han endret syn.
Ok, og vi har jo nå I podcasten redegjort for hans syn, dette med liksom, det bør være avstand og så videre. Kan jeg bare spørre hvorfor dere har et annet syn?
Ja, helt sånn grunnleggende. Vi, for det første så diskuterer jo vi grundig før vi inngår noen avtaler med eksterne aktører. Og vi mener at dette ikke utfordrer troverdigheten, og har heller sett verdien I at faktisk Viaplay, som jo en viktig merkevare for skisporten, nå blir kjent bredest mulig. Og vi mener at det heller ikke utfordrer av uavhengigheten, journalistikken, og et bilde vi har gitt jo at vår gamle trener Vidar Løfshus jo ekspert I Viaplay, og de som kjenner han godt og vet hvordan han uttaler seg når han mener det grunnlag for å være kritisk, eksempelvis, så tror jeg han ikke vil være veldig opptatt av det Viaplay-merket når han sitter I studio. Så vi mener at det et veldig tydelig skille som ikke problematisk.
Eva, du fornøyd med svaret til herr Graff?
Jeg har veldig sansen for å være enig om at man uenig. Så det jo fint. Og så spørsmålet, da har jo Klæbo blitt, holdt på å si, kuet, da, eller tvunget inn I det. Han har altså fått beskjed om at han må ha den logoen selv om han egentlig ikke vil. Det sånn det for han?
Nei, vi tvinger ingen. Vi har jo noen en tydelighet rundt det å være forpliktelsen rundt det å være lavflagsløper. Men dette var en konklusjon og noe som skjedde etter dialog gjennom de siste dagene. Og jeg tror nok det viktigste for Johannes, som jeg jo sa innledningsvis, å fortsatt understreke det prinsipielle og den prinsipielle holdningen han har I denne saken. Slik at dette var et initiativ som egentlig kom litt fra begge parter. Hvordan løser vi dette? For vi har en avtale vi forholder oss til, og vi synes ok, og vi respekterer at du har et annet syn. Og så ble dette konklusjonen.
Ja, på tampen så lurer jeg egentlig på om du kan forklare hva som ligger I en sponsoravtale når vi leser det. Betyr det at penger overføres fra en konto til en annen som de kan bruke på det de vil, eller ligger det andre krav I en sånn avtale? Hva ligger I det?
Veldig kort, de betaler en sum penger for å få visuell synlighet på racingdrakten til løperne. De pengene går til å drifte landslaget og alle utgiftene man har med å delta I toppidretten.
Kort og godt. Du, vi har sikkert flere spørsmål, men nå har vi brukt opp den tiden. Takk for at du stilte opp her på, jeg håper å si på direkten, du ikke, men det var jo det for deg, så takk skal du ha, Graff.
Bare hyggelig. Ha det godt.
Hei.
Ha det.
Ja. Du,
det var en som tok telefonen når du ringte.
Absolutt. Nå skal det sies at Espen Graf jo tidligere journalist og var programleder I NRK I mange år, så han kjenner jo litt til denne dynamikken mellom journalister og, ja, nå han I Skiforbundet da. Så det var bra. Det, du, skryt til det, ja.
Absolutt. Du, jeg kom på en ting. Her forleden så nevnte du å vise meg en artikkel hvor Erling Braut Haaland ikke tar så veldig tydelig stilling som de andre på fotballanslaget sitt når det gjelder disse markeringene mot Qatar og menneskerettighetsbrudd der nede og så videre. Og så har han av enkelte sportskommentatorer og andre fått kritikk for det, da, eller noen stiller spørsmål ved at han ikke har hånden sin på de bannerne som alle spillerne står og holder på, akkurat som han tar litt avstand fra, eller eventuelt ikke tar stilling til spørsmålet på samme måte som de andre. Hva mener du, reagerer du på det? Synes du det blir feil?
Det interessant, det veldig interessant det som skjer nå, for det ikke noe tvil om at Klæbo nå, enten han mener dette fra et etisk perspektiv eller har andre motiver, han posisjonerer seg som en sånn verdibasert utøver. Mm. Han var tydelig når det gjaldt Kina. Han synes ikke Skiforbundet eller Idrettsforbundet eller Olympiatoppen for den saks skyld hadde gjort nok for å markere motstand mot OL I Kina. Mm. Så han begrunner det med et verdivalg, og dette også et slags sånt etisk verdivalg. Så han posisjonerer seg som en verdibasert utøver. Og så kan man selvfølgelig være kritisk til det, eller man kan også være kritisk til motivene, kan spekulere i det. Altså, jeg synes det interessant nå at han har hatt en pågående konflikt med Skiforbundet, og han tydeliggjør I uttalelsene sine at Skiforbundet, de ikke så opptatt av dette, men det jeg. Og hvis han skulle komme til å bryte med landslaget, som mange tror at han kommer til å gjøre, sånn som Petter Northug også gjorde, så kan han på en måte faktisk begrunne det nærmest med et sånt verdistandpunkt. Mm. Og det jo mye bedre enn å bryte fordi man skal tjene masse penger på Red Bull sponsorene privat, eller hva det måtte være. Så ja. Det synes jeg interessant, det tror jeg vi skal legge merke til.
Så du mener at det kan ligge en strategi her om at han vurderer å bryte med landslaget, og derfor så vil han bygge opp en forståelse hos publikum for den begrunnelsen han da kommer med om en stund. Det det du mistenker her?
Nå har ikke jeg grunnfag I strategi, men jeg jobber jo med det til vanlig, så jeg ville ikke blitt overrasket om dette var på veien dit. Men du spurte om Erling Braut Haaland, og da, han jo en andre enden av skalaen. Om det strategi, det vet jeg ikke, eller om det bare handler om penger. Men det helt tydelig at han ikke ønsker å markere på samme måte som resten av landslaget. Tydelig standpunkt I forhold til menneskerettigheter. I juni, så når alle norske spillere liksom hadde opp en hånd for å symbolisere menneskerettigheter, så var det han den eneste som valgte å holde hånden bak ryggen på en lagkamerat. I september, da...
Det var ikke sånn at han bare sto strakk ut tilfeldigvis.
Nei, det kunne man jo kanskje tenke, ok, det var en glipp, eller bildet ble tatt da han glemte å holde hånden opp, eller sånn. Men bare noen måneder etterpå, så sto alle, hele landslaget, med et banner med ytterligere sånn budskap mot Qatar, og så var det en mann som sto ett steg bak alle andre og ikke holdt I banneret. Erling Braut Haaland. Og på toppen av det hele, når han var på treningsleir I Marbella for å trene seg opp etter en skade, så la han ut på Instagram at han trente. Hvilken drakt hadde han da? Jo da, drakt etter Boca Juniors med Qatar Airways som største hovedsponsoren på brystet. Så kan man jo si, oi, han hadde, det var litt dumt å ha den. Men, ikke sant, det tre ganske tydelige tegn på at han ikke ønsker å markere. Og det synes jeg rent personlig og etisk. Jeg jo medlem I Amnesty. Jeg synes det helt idiotisk at en fotballspiller, en ting å liksom gå aktivt ut alene og så videre, sånn som Klæbo gjør, men det å ikke stille seg på lag med laget sitt som markerer grunnleggende menneskerettighetsspørsmål, det synes jeg det dårlig stil. Jeg synes Erling Braut Haaland går en helt feil retning når han prøver å liksom gjøre seg nøytral I sånne spørsmål. Jeg
blir litt nysgjerrig egentlig med samme utgangspunkt som Klæbo-saken, som da ender med at han går med logoen på drakta likevel, ikke sant? Så kan man lure på hva det som får han til å snu. Det bare enklest for ikke komme I uenighet med sponsoren eller Skiforbundet og sånn? Og samme tenker jeg jo her med Erling Braut Haaland, at hvis han spiller for en klubb som har Qatar Airways, kan det ha kommet et krav som sponsor da, kan det ha kommet et krav om at vi aksepterer ikke at deres viktige spiller drar hjem på et landslag og driver og markerer ja. Motstand mot det vi representerer at det rett og slett er press da, fra sponsoren her, som vil jo være like problematisk andre veien
at Jo da, han men la oss bare ta Braut Haaland først altså Han brukte en drakt for Boca Juniors, altså ikke sin egen, han brukte som en treningsdrakt. Han tok aktivt på seg en treningsdrakt for ja. Et annet lag som det stod Qatar på. Så han, det handler ikke om at han har jo ikke noen Qatar-sponsor, så det var en nei, markering det andre veien. Nei, nei. Men for Klæbo så det jo interessant, altså har han nå blitt presset til dette, og vi spurte jo Graf om det. Jeg tror han har oppnådd det han ville oppnå, det å markere tydelig verdibasert etisk vurdering om på dette spørsmålet, og så kan han si at ok, jeg skal ikke ødelegge for landslaget, for det kunne jo ha vært utgangen hvis dette hadde bygget seg opp til en konflikt, og mediene hadde skrevet mye om dette, så kanskje Viaplay på en måte hadde trukket, eller at det ikke var noe avtale, og som vi hørte, disse pengene går jo til å drifte landslaget, og det hadde jo ikke vært noe ordentlig gjort, så jeg tror han har markert og gjort det som nødvendig, og så får vi se hvordan denne saken utvikler seg da. Men du, det var vel det vi rakk. Vi har vel fått et lyttespørsmål også, har vi ikke det? Eller vi har fått mange, men to av lyttespørsmålene handlet jo om både denne saken og for så vidt NRK, men vi har fått et lyttespørsmål fra en som heter Anders.
Mm. Vil du lese?
Skal vi se. Han skriver, «Hei, dere viser ofte til nyhetskriteriene kvisa. Det altså konflikt, vesentlighet, identitet, sensasjon og aktualitet.»
Og så har han skrevet kvisa-visak. Han har altså byttet om på rekkefølgen.
Ja, altså spørsmålet, bare for å ta det først. Han sier, «Dere viser ofte til nyhetskriteriene kvisa. Når dere forklarer hvorfor en sak er en nyhetssak, er disse nyhetskriteriene et særnorsk fenomen? Jeg kom i prat med en norsk journalist som var utdannet i England, og hun hadde ikke hørt om hverken kvisa eller visak, eller hvordan man vil si det. Da jeg forsøkte å google nyhetskriteriene, så fant jeg ingenting som lignet på engelsk. Hva i så fall en praktisk betydning for journalistikken dersom bruken av slike nyhetskriterier er et særnorsk fenomen?» Altså til det vil jeg si at dette kvisa-kriteriene er ikke noe du lærer på journalisthøyskolen. Det er ikke noe som er et utbredt begrep heller i redaksjoner. Du kan komme i snakk med journalister og redaktører i norske redaksjoner som ikke vet hva kvisa er. Mm. Så dette kvisa er et forsøk fra en akademisering eller en teoretisering av hva som er nyhetskriterier. Og jeg må ærlig innrømme at jeg vet ikke hvor kvisa opprinnelig kommer fra, om det er sånne som oss, altså kommunikasjonsrådgivere, som har satt dette sammen for å vise hvordan redaksjonene tenker. Hvis du skjønner hva jeg mener, og når du leser opp disse kriteriene, så er jo redaksjonene enige om at jo, konflikt er viktig og vesentlighet er viktig, og identitet, dette her å skape nærhet til storyen, ikke sant? At du kan kjenne deg igjen i det, og sensasjon og aktualitet er viktige nyhetskriterier. Men da jeg snakket med Eirik Mosven, som har jobbet 30 år som journalist, så var ikke han, liksom, han reflekterte ikke over disse nyhetskriteriene i det hele tatt. Så dette her er et forsøk på å beskrive hva som faktisk er nyhetskriterier. Det er ikke noe journalistene liksom følger slavisk, eller tenker, nå må jeg se om dette er en sak, og da må jeg se om det er kvisa i seg. Så nei, så jeg skjønner godt at han har møtt folk som ikke vet hva dette er, for dette vet ikke folk som jobber med dette daglig heller hva er.
Nei, vi har kanskje gjennom ting vi har sagt skapt et inntrykk av at det er nærmest en sånn sjekkliste som henger på veggen i alle redaksjonslokaler, ja. Og at de liksom tikker av og sjekker om alle fem prinsippene kan hukse av før de får lov å publisere en sak, og sånn er det jo ikke. Det er jo mer en innebygget logikk som jeg tror også finnes i veldig stor grad hos journalister i alle andre land, ikke sant? Så det er vel egentlig svaret da, at hvis ikke de har et begrep for det, ja. Hvor de har laget et ord som er forkortelse av fem bokstaver og så videre, så ligger det veldig i journalistikkens natur da, ikke sant? Det er jo historiefortellingen. Absolutt. At det må være konflikt og motsetninger og for at det skal være nyhetsverdi i mye av det.
Og vi forklarer jo ofte de som lurer på hvordan redaksjonen jobber, som vi jo også driver med her i Tut og Mediekjør, så sier vi ofte, altså hvis du skal ha en forklaring på hvorfor journalistene er på jakt etter deg, vil ha deg I tale, så det ofte fordi saken viktig, det en nyhetssak som har en del ved seg som du kan finne igjen I disse kriteriene da. Så ja, så det håper jeg var svar på spørsmålet, Anders. Og da det vel på tide å takke for oss. Du fra Sankt Olavs by, Trondheim. Mm-hmm. Ja, for det var vel Sankt Olav som grunnla, det han som står på stor statue I byen, ikke det?
Han har jo...
Beviser jeg nå min manglende historiekunnskap.
Det den byen vet du, hvor de har den katedralen som heter Nidarosdomen. Hvis du var litt usikker på hvor jeg var.
Jeg skjønner.
Ja.
Jeg skjønner. Ja. Men da, og jeg takker herfra fra Kristiania, som det en gang het, og sier takk til alle som hører på. Gå gjerne inn på de stedene du hører på denne podcasten, og så gir du oss en tilbakemelding hvis du vil det.
Men du,
ja.
Jeg har en kunngjøring.
Kunngjøring faktisk, det sånn som sto I avisene I sånne spalter før Her kunngjøring fra Norges Rederiforbund
Kunngjøringen som følger Tut og Mediekjør har bestemt seg for å avholde en live podcast om et par uker Det vil foregå I Pressens hus I Oslo om eftermiddagen den 15. desember hvor man altså kan komme til pressens hus, kjøpe seg en øl eller en kaffe eller en cola, sitte ned og høre på Tut og Mediekjør og være sammen og ha det hyggelig. Velkommen skal alle være.
Og for øvrig går inntektene uavkortet til... Nei, altså, koster det noe for å komme og se oss?
Det kan enda bli en liten symbolsk billettinntekt for å dekke kostnader med arrangementet og så videre, men det skal ikke være sånn at dere ikke har råd til å betale strømregninga. Så dyrt blir det ikke.
Da vil jeg kunngjøre en annen ting, at hvis det kommer tutlyttere som ikke bor I Oslo, reisende fra, skal vi sette en grense på 4 mil, da, sånn som pendlerboligene, utenifra ja. Og inn ens æren for å delta på dette evenementet, så vil jeg gi en pris. For det hadde jo vært superstas om det kom noen hit fra andre steder. Men uansett, Pressens hus, det bare å google det, det vel I Skipegata, hvis jeg ikke husker helt feil. Og datoen det litt viktig.
Vi kan, det 15. desember, det en onsdag ettermiddag, I femtiden har vi satt av. Det jeg synes var såpass god idé du kom med der, at vi kan si at hvis det kan dokumenteres at man kommer reisende fra lenger enn 4 mil, så får man automatisk og uavkortet rett til å stille et live lyttespørsmål under sending.
Oi, du verden.
Men det må dokumenteres ja. På forhånd. Den som kommer langt
med,
vei fra.
Og så det med trekningen.
Lengst vei fra.
De med trekningen av en super nice pendlebolig I Oslo. Neida, nei, det det ikke.
jo, okay. Vi kan men, bli på et gjesterom.
ja. Men det var vel det. Takk til Lyd og Produksjoner som produserer Tut og Mediekjør. Takk til Simon som klipper og Atle som researcher. Og takk til deg, Eva, for at du sto opp tidlig. Det hadde du antageligvis ikke tenkt til. Men det gjorde
nei.
Du, og jeg takker deg.
Ja, takk for det. Og dere får mer info om denne kunngjøringen på vår Facebook-side, som dere for øvrig også kan dele fra, sånn at flere får høre om podcasten Tut og Mediekjør. Takk skal dere ha, alle sammen. Ha en herlig uke.
Ha en herlig uke. Ja, nettopp.
Ja.
Ha en herlig uke.
Ha det der borte I Kristiania.
Ha det der oppe I Sankt Olavs Trondheim.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.